Que tal? Boa tarde nesta xornada de resaca electoral na que temos moitas incógnitas en Galicia. A verdade é que a noite electoral foi de infarto, foi de moitas sorpresas en Galicia. En xeral, xa estamos contando que subiu o Partido Popular, subiu o Bloque Nacionalista Galego e baixou o Partido Socialista. Pero ximos máis o detalle a incógnitas por resolver. Ourense, que vai pasar con Ourense? Vai gobernar Jácome? Vai haber un pacto contra Jácome das diferentes forzas políticas? Como vai ser o bipartito ou tripartito de Santiago? Carlos Luis Rodríguez, que tal? Boa tarde.
Moi boas, Alberto, que tal?
Houbo sorpresas esta noite electoral.
Sí, sí, desde logo, para min Ourense é a principal sorpresa, ¿no? Que quizá obriga a recapacitar sobre o poder ou sobre a influencia que teñen sobre unha parte da opinión pública pois determinados escándalos, ¿no? A mí me sorprende moito porque non deixa de ser a terceira capital en importancia de Galicia, ¿no? Non é un pobo pequeno, pero bueno, as eleccións son así. Uh-huh. Pero como ti decías, hai unha gran incógnita sobre o que vai suceder con Jácome. Eu atrévome a apostar a que finalmente vai a ser o alcalde, porque non creo que o ambiente político, non somente en Galicia, sino a nivel nacional, estea para un pacto que obligaría a Partido Socialista, Partido Popular e mesmo o BNG a entenderse para impedir que Jácome volva a ser.
O sea, e coas eleccións o 23 de xullo máis difícil aínda.
Máis difícil, nada, eu creo que o clima político non permite eso, co cual, pois eu creo que volveremos a ver a Jaco en alcaldía.
Uh-huh. Sí, sí. Sorpresa tamén na deputación de Pontevedra, que maioría absoluta do Partido Popular.
Sí, ainda que...
Sí, bueno, pero menos.
Popular, sí, menos, porque fixo apostas estratégicas moi interesantes, ¿no? Que somente esos especialistas, ¿no? Na mecánica dos partidos judiciais, que como sabes son os fundamentais para os diputados das diputacións provinciais, pois coñecen a fondo, pero eu creo que fixo apostas moi interesantes. Baiona, por exemplo, se ir máis lógico, co ex conselleiro de Sanidade Almuña, pois para mí sí, é unha sorpresa, e supoño que tamén unha sorpresa para Abel Caballero, que tiña na diputación e en Carmela Silva un bastión importantísimo, ¿no?
Uh-huh. E unha última cousa. BNG sube. Partido Popular ten que telo moi en conta de cara a unhas autonómicas. Está forte o BNG?
Eu creo que non hai unha traslación clara, ¿eh? Bueno, o caso de Santiago, pois, é unha carambola realmente. É unha carambola, o baixón de Bugallo. Eu creo que é unha carambola que non é significativa. Eu creo que non terá unha traducción nas autonómicas. Sí creo que vai haber un sorpaso do BNG ao Partido Socialista, un novo sorpaso, pero de aí a inquietar ao Partido Popular, que, por certo, demostrou nestas eleccións que o proceso sucesorio non lle afectou en absoluto, o paso de Feijóo a Rueda non lle afectou en absoluto, máis ben ao contrario, eu creo que subiu posicións en moitos concellos, pois creo que non debería inquietarse polo BNG nunhas autonómicas.
Carlos Luis Rodríguez, moitas gracias, escoitámoste todas as mañas. Gracias, boa tarde.
Moitas gracias, Alberto. Gracias.